Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Și în această ocazie voi continua să prezint câteva aspecte teoretice despre rolul elitelor și mai ales definirea conceptului de elită în raport cu masa. Fie că optăm pentru singular, fie pentru plural, termenul elită se referă tot la grupuri minoritare. Oricare ar fi criteriul de identificare adoptat, profesional, cultural, religios sau lingvistic, o elită nu este identificabilă ca atare decât prin comparație cu o categorie majoritară ce constituie non-elita. Așadar, în relațiile dintre membrii săi, ca și în cele dintre membrii și nemembrii, elita este supusă regulilor de funcționare și de interacțiune care sunt aplicabile oricărei minorități. În cadrul sociologiei sale formale, Georg Simmel formulează câteva aserțiuni care merg în acest sens. Pentru el, de pildă, corpurile aristocratice au în mod necesar o dimensiune relativ redusă. Această limitare cantitativă comportă două aspecte. Este vorba mai întâi despre un raport de proporție, acel fapt evident care ține de dominația lor în raport cu masele. Există însă și un element neproporțional, care este o limită absolută dincolo de care forma de grup aristocratic nu mai poate fi menținută. Aceasta ține de formele de sociabilitate pe care numai o grupare de anvergură limitată o poate asigura. Trebuie ca rețeaua legăturilor de rudenie și a alianțelor să traverseze acest corp în întregul său și ca el să poată fi urmat. Ca minoritate, elita este supusă îndeosebi dialecticii identității și a alterității. În primul rând, membrii ei vor simți că au ceva în comun, ceva care îi deosebește de toți cei care nu aparțin elitei. Acest lucru va putea suscita un sentiment de complicitate, putând da naștere unor comportamente care nu vor avea altă funcție decât aceea de a întreține sau chiar de a accentua acest sentiment. Astfel, suntem reduși, prin simpla analiză formală, la chestiunea din centrul dezbaterii suscitate de Charles Wright Mills, asupra căreia o să mai revin. Diversele elite specializate au oare suficiente concepții și interese în comun pentru a putea fi considerate drept o singură categorie conducătoare? Altfel spus, sentimentul dominant al complicității prevalează sau nu asupra diverselor particularități? Numai că sentimentul identității nu poate decât să fie întărit de conștiința unei alterități. Acest mecanism se traduce în modul cel mai convingător prin opoziția elită-mase, care, potrivit orientărilor filozofice și ideologice a comentatorilor, capătă alura unei atitudini condescendente sau disprețuitoare față de mase, considerate ca reprezentând tot ceea ce conține umanitatea în materie de spirit gregar, cum este cazul, de exemplu, la Ortega y Gasset, sau, dimpotrivă, alura unei exaltări a rolului dinamic și creator al maselor apreciate ca fiind, după cum amintește Gurvici, sănătoase, salutare, îndeplinind o misiune istorică. Ca în cazul oricărei minorități, sentimentul apartenenței la elită poate fi stimulat de un anumit stil de viață, de forme de consum, ostentativ sau dimpotrivă voi discret, în sfârșit, prin anumite forme de sociabilitate. Între toate acestea, regăsim voința de a se deosebi de alții, înleslind dezvoltarea procesului de departajare scos în evidență de un filozof francez, Bourdieu. Pentru acesta, din urmă, departajarea nu este de fapt decât diferență, distanțare, trăsătură distinctivă, pe scurt, o proprietate relațională care nu există decât și prin relația cu alte proprietăți. La limită, formele de sociabilitate practicate în sânul elitei pot fi sistematic organizate, astfel încât să-i întărească coeziunea și să-i amplifice distanța socială, dar și culturală dintre membrii elitei și restul populației. O minoritate conducătoare, de tipul anumitor partide politice evocate de Maurice Duverger, poate, în acest caz, să capete caracteristicile unei ordini devotate unei puteri de tip carismatic. La polul opus al relațiilor superficiale ce caracterizează masele sau non-elita, găsim anumite afinități, în principal afective, tipice pentru categoria bund, adică legătură, alianță. Noțiune pe care De Verger o împrumută de la un sociolog german. Această noțiune o traduce prin ordine, gândindu-se la ordinele de inspirație religioasă, cum ar fi, de exemplu, Ordinul de Malta. Cel puțin în parte, emergența totalitarismelor poate fi interpretată și în acest sens. Într-adevăr, totalitarismul modern poate fi considerat ca desăvârșirea unui proces început prin intervenția unui partid de tip ligă sau bund, într-un context de raționalitate liberă zdruncinată, în vederea restaurării sau a protecției în viitor a valorilor comunitare. Cu privire la aceasta, De Verger notează că angajamentul cerut de bund este o adeziune totală, o orientare a ansamblului vieții. El conchide că toate partidele totalitare au o latură bund și că toate partidele cu caracter de bund sunt totalitare. Legată de o voință mai mult sau mai puțin vizibilă de a se distinge, putem observa și o tendință a elitei spre exclusivism, adică spre un comportament de tip in-group, în opoziție cu cel de out-group. Grupurile, oricare ar fi, pot într-adevăr să fie de tip închis sau deschis. În cazul unei elite recunoscute sau autoproclamate, diversi factori vor incita la restrângerea accesului chiar și pentru persoanele ce ar îndeplini toate condițiile formale pentru a accede la această elită. Ar fi mai întâi mecanismul însuși de distincție, care face ca prestigiul să depindă de o distanțare în raport cu categoriile majoritare. Valoarea simbolică a apartenenței la elită n-ar putea decât să scadă dacă accesul ar putea fi obținut cu mare ușurință. Apoi, ar mai putea exista dorința de a nu împărți cu prea mare generozitate avantajele economice și sociale ale apartenenței la un grup minoritar. În sfârșit, ar putea exista teama de a asista la transformarea, prin simpla lege a numărului, a unui mod de viață și a unor forme de sociabilitate care sunt în mod necesar apanajul unei minorități. Cel mai înalt grad de exclusivism îl întâlnim la elitele ce reprezintă anumite trăsături tipice castelor, așa cum au fost ele scoase în evidență de Celestin Bouglé. Ierarhie, ereditate, repulsie. În această privință, reflectând asupra factorilor ce au dus la Revoluția franceză, Tocqueville a semnalat un contrast net între aristocrațiile franceză și engleză la sfârșitul vechiului regim. Prima avea tendința să adopte comportamente de castă, izolându-se de celelalte categorii sociale și conferind o importanță prioritară factorului ereditar, pe când cea de-a doua era relativ deschisă și coopta cu regularitate elementele cele mai dinamice din celelalte straturi sociale. Nu numai că aristocrația engleză nu era închisă, dar limitele sale erau incerte, vagi, astfel încât toți cei care se apropiau oarecum aveau chiar impresia că fac parte din ea. Accentul pus pe caracterul ereditar al unei minorități conducătoare sau privilegiate ridică problema naturii criteriului distinctiv al elitei. De la Talcott Parsons încoace, judecățile bazate pe performanță, adică acele caracteristici dobândite de individ, sunt, în general, puse în opoziție cu judecățile bazate pe caracteristici atribuite sau moștenite, care nu se datorează nimic eforturilor individului însuși. Preeminența poate fi asociată fără prea multe dificultăți logice cu unele elemente atribuite prin transmitere ereditară. În schimb, excelența nu se acordă direct decât odată cu performanța. Pentru a evita acordarea unei prezumții de excelență unei categorii sociale preeminente prin naștere, trebuie să putem arăta în mod convingător faptul că acele calități care au stat la baza preeminenței strămoșilor s-au transmis din generație în generație și n-au încetat să-i caracterizeze pe moștenitori. Când realitatea acestei transmitere a excelenței este pusă la îndoială, se pune în discuție însăși legitimitatea poziției preeminente. Referitor la această chestiune, Tocqueville considera ca instructivă comparația dintre nobilimea franceză și cea engleză. Nobilimea engleză continua să participe efectiv la exercitarea puterii. În Franța, nobilimea se crampona de privilegiile sale, dar dispunea de tot mai puțină putere reală. Acest fapt antrena o diferență importantă la nivelul atitudinilor și al percepțiilor. În Anglia, nobilimea, preocupată de păstrarea unei puteri efective și nu de aparența puterii, a fost nevoită să adopte strategii de acomodare cu celelalte clase. A rezultat cu pregădere o împărțire mai echitabilă a obligațiilor fiscale. Tocqueville conchide că pierderea credibilității de către nobilimea franceză ca elită purtătoare a unei anumite forme de excelență a fost cea care a contribuit la angajarea țării pe calea schimbărilor sociale printr-o revoluție violentă, mai degrabă decât printr-o evoluție treptată. Așadar, caracteristicile care fundamentează pretenția la un statut de elită pot fi dobândite sau atribuite. Această distinție nu este lipsită de importanță pentru interacțiunile ce se pot stabili între un grup minoritar și majoritatea populației. Într-adevăr, așa cum notează Siegfried Nadel, superioritatea unei anumite categorii de indivizi poate fi recunoscută tacit de către restul populației, fără ca acest lucru să ducă în mod necesar la vreo dinamică socială. Atunci când preeminența se fundamentează în mod tradițional pe o caracteristică atribuită sau moștenită, etnia, rasa, noțiunea de model cultural are o slabă pertinență. Într-adevăr, cum să iei ca model o categorie de indivizi din care ești exclus încă de la început? În acest caz se vor observa, desigur, și fenomene de imitație sau de respingere, fără însă ca aceasta să se traducă prin strategii reale de inserție. Pentru că, la urma urmei, nu putem decât să acceptăm sau să respingem validitatea acestei caracteristici ca norma a superiorității. În schimb, atunci când preeminența este asigurată de o caracteristică dobândită, talent, calificare, resurse, există cel puțin în principiu condițiile unui acces la elită prin imitație. Apare o dinamică între strategiile elitei stabilite și candidații la admiterea în rândurile elitei. De îndată ce elita manifestă o tendință fățișă spre exclusivism, aceasta face ca obstacolele să devină mai numeroase. O dialectică subtilă se poate manifesta atunci între ceea ce ține de cunoștințe și de calificări, pe de o parte, și ceea ce ține de talente sociale, pe de altă parte. Și când mă gândesc la talente sociale, mă gândesc în primul rând la abilitatea de a se face plăcut, la ingeniozitate sau la civilitate.
See there in the storm. eyes had a fall, and did she smell her in the air on that starry night? And did she hear angels sing not so far away, till at last the sun rose blood red in the morning sky?
As you watched him through the years, her joy was mingled with her tears. As you feel it all again, the glory and the shame. And when the miracles began, she wondered, who is this man? And where will this all end? Against a darkening sky, the sun she loved was lifted high, and with his dying breath she heard him say, Father, forgive. And to the criminal beside, today with me in paradise. So bitter yet so sweet. And did she see there in the storm by his head a fall? And did she smell myrrh in the air on that starry night? And did she hear angels sing not so far away, till as the sun red in the morning sky?
Un loc aparte revine limbii ca norma a superiorității, ca indice al apartenenței atât sociale cât și culturale. În majoritatea cazurilor, limba face parte din bagajul cultural transmis pe calea socializării primare. Totuși, ea se poate dobândi și ulterior prin învățare. Se întâmplă ca o elită să se distingă prin folosirea unei limbi alta decât cea a poporului din care face parte, și așa s-a întâmplat în Rusia și în Flandra, când prestigiul internațional al francezei a incitat clasele conducătoare să se exprime în această limbă. La Anvers, la Bruges, la Gand, ca și la Sankt Petersburg, puteai auzi odinioară aceleași expresii de dispreț pentru graiul popular exprimate în termeni voit depreciativi. Vorbesc franceza cu prietenii și flamanda sau rusa cu servitoarea. Consecințele unor astfel de situații pot fi foarte diferite. Putem asista la strategii individuale de învățare a limbii elitei, strategii rezultând dintr-o pierdere a identității culturale. De asemenea, putem fi martorii emergenței unei mișcări contraculturale ce vizează promovarea limbii disprețuite de elită. Una dintre consecințele reușitei unei astfel de mișcări este emergența progresivă a unei elite concurente, capabile să ajungă la poziții preeminente fără a-și abandona limba de origine. Este procesul care a provocat în Belgia lupta de emancipare a mișcării flamande. Numeroși comentatori sunt de părere că teoreticienii clasici ai elitelor erau ostili concepțiilor marxiste și că una dintre preocupările lor era aceea de a substitui teoriei luptei de clasă, o viziune care în ochii lor părea a fi mai degrabă evoluție socială. Este, de exemplu, cazul lui Tom Botmore, pentru care vederile teoretice ale lui Mosca și Pareto, despre care am vorbit, s-au dezvoltat în opoziție cu teoria socială a lui Marx. Realitatea relațiilor dintre sociologia elitelor și cea a claselor sociale este totuși mai complexă, chiar în măsura în care noțiunea de clasă ieșită din tradiția inițiată de Marx, este plină de ambiguități. În scrierile lui Marx, trebuie spus, termenul clasă desemnează atât minorități privilegiate, adică nobilime, burghezie, cât și masele conducătoare, muncitorii și țăranii. Găsim apoi la Marx schița unei teorii a claselor de factură universală, cea conținută în formula abruptă din manifestul Partidului Comunist. Citez: istoria tuturor societăților până în zilele noastre este istoria luptei de clasă. Găsim însă și aici argumente în favoarea unei contextualizări a acestei teorii în funcție de epocă și de societate. Când este folosit în contextul teoriilor cu rezonanță universală din manifest, termenul clasă se referă la categorii destul de heteroclite. Om liber și sclav, patrician și plebeu, baron și iobag, șef de breaslă și meșteșugar, toate reduse la o opoziție dihotomică, într-un cuvânt, asupritori și asupriți. Termenul clasă se referă apoi la ordinile sau stările vechiului regim. Dimpotrivă, în contextul modernității, termenul vizează mult mai precis grupuri caracterizate prin poziția lor în raport cu mijloacele de producție. Așadar, în funcție de varianta la care se face referire, vom putea considera teoria elitelor ca o generalizare a teoriei luptei de clasă, ca un complement al acesteia sau chiar ca o teorie de substituție. În legătură cu acest aspect, Ralph Dahlendorf observă că termenul clasă, utilizat pentru a desemna grupuri definite în termeni structurali și care luptă pentru obiective cu caracter structural, face parte din vocabularul autorilor care se reclamă de la teoria elitelor și din al celor care se situează în tradiția inițiată de Marx. În studiul Le System Socialist, deja Pareto acceptă ideea luptei de clasă și îi admite realitatea. Lupta de clasă, asupra căreia Marx a atras atenția în mod special, este un fapt real ale cărui urme le regăsim în fiecare pagină a istoriei, scrie el. Așadar, nu este vorba despre a ști dacă lupta de clasă există sau nu, pentru că nu putem decât să constatăm că există. Dar Pareto merge și mai departe. Dintr-o perspectivă darwinistă, el vede în această luptă un fenomen esențialmente sănătos. Citez: evoluția se va înfăptui într-un sens cu atât mai favorabil bunăstării generale, cu cât diferitele clase sociale vor desfășura tot mai multă energie pentru apărarea drepturilor și pentru salvgardarea intereselor lor. Astfel, lupta de clasă este o formă a luptei pentru viață, iar ceea ce se numește conflict de muncă și capital nu-i decât o formă a luptei de clasă. Pentru Pareto, opoziția capital-muncă generată de capitalismul industrial nu este decât o formă particulară a antagonismului inerent oricărei societăți diversificate. Așadar, el recunoaște importanța luptei de clasă ca motor al schimbărilor sociale. Totuși, are și unele rezerve privitoare la ponderea atribuită de Marx factorilor economici. Forța militară sau controlul aparatului de stat îi se par a fi elemente care nu trebuie neglijate. Nu acceptă nici reducerea luptei de clasă la confruntarea a două clase antagonice. Citez: ea nu are loc numai între două clase, a proletarilor și a capitaliștilor. O regăsim între o infinitate de grupuri cu interese diverse și mai ales între elitele care își dispută puterea. Am încheiat citatul. Pareto nu se raliază nici ideii sfârșitului luptei de clasă într-o societate fără clase, din care orice sursă de conflict ar fi dispărut. El consideră ca fiind evidentă apariția unor conflicte sociale de un tip nou. Citez: presupuneți că sistemul colectivist instituit nu mai există. Este clar că, în acest caz, el nu va mai putea fi în conflict cu munca. Dar el nu va fi atunci decât o formă a luptei de clasă care a dispărut, alte forme luându-i locul. Așadar, găsim la Pareto o poziție dihotomică ce traversează cursul istoriei și care este tot atât de fundamentală ca și opoziția marxistă dintre asupritori și asupriți, și anume opoziția dintre dominatori și dominați sau dintre elite și masă. Dar lupta de clasă va genera neîncetat noi elite, fapt ce permite articularea unei teorii a claselor și a unei teorii a elitelor. Pentru Pareto, mișcările socialiste sunt cel mai bun exemplu al acestui fapt. Citez: socialismul facilitează organizarea elitelor ce apar din clasele inferioare și, în epoca noastră, este unul dintre cele mai bune instrumente de educare a acestor clase. Am încheiat citatul. Clasele sociale, observă el, nu sunt niciodată niște blocuri omogene, iar acest fapt furnizează un alt punct de întâlnire între teoria claselor și cea a elitelor. Și din acest punct de vedere, socialismul constituie un exemplu. Liderii socialiști se recrutează în principal din rândurile burgheziei. Din această perspectivă paretiană, lupta pentru controlul mijloacelor de producție și pentru repartiția beneficiilor producției nu constituie decât un caz particular. De o importanță mult mai generală este lupta pentru dominarea statului de către minorități cu vocație de elite guvernamentale. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și până săptămâna viitoare, numai bine!